Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз және бүгінгі бастаған күндеріңіз, жұмыстарыңыз бүгін жемісті болсын, табысты болсын деген жақсы тілекпен тағы да біз жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің бүгінгі кезектегі отбасылық Назар FM радио толқынындағы таң сәрі бағдарламасы міне басталып кетті. Бүгін 8-ші желтоқсан 2017 жыл сағат Алматы уақыт сағат 9:00-ді көрсетіп тұр. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Я қымбат тыңдармандар, шынымен де бүгінгі күн ерекше күн болғалы тұр. Я сіздердің күндеріңізге сәттілік тілеймін шынымен де шын жүрегімнен. Я мына таңғы тілек артық болмайды ешқашан. Біз білеміз, я жақсы сөз жарым ырыс деп айтып жатамыз. Таңғы тілегіміз сіздерге ең жақсылық, ең молшылық, ең қуаныш, ең керемет, ең сәттілік, сәтті күн болсын деген сіздерге тілегім бар. Бүгін аптаның соңғы жұмыс күні, жұма. Сондықтан да мен ойлаймын, көбіміз мүмкін жұмыстан шаршадық. Осы соңғы күн деп қазір бір ерекше көтеріңкі көңіл күйде отырған шығармыз. Ертең демаламыз. Екі күн алда демалыс тұр. Соны ойлап сіздер бүгін сондай бір көтеріңкі көңіл күйде шығарсыздар деген ниетім бар. Батыратындарымыз біздің арнамыздан алыстамай бүгін осы таңғы таңсәрідегі бағдарламамен бізбен бірге болыңыздар. Өткен бүгін көтеріп жатқан тақырыбымыз да ұлық болсаң кішік бол деп аталатын жақсы бір тақырып. Қазақта осындай бір мақал бар, ұлық болсаң кішік бол деген. Біз осы сіздердің адамның осы өміріндегі, жүрегіндегі осы қасиеті туралы, жүрегі туралы, мінез құлқы туралы біраз әңгімелесетін боламыз. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Өткені бүгінгі күн ерекше күн деп айтып жатырмын. Әр Алла Тағаланың берген әр күні ерекше деп есептеңіздер. Өткені солай сеніңіздер, соған үміттеніңіздер. Өткені бір күн бір күнге ұқсамайды. Кейде біз айтып жатамыз ғой, ей, кеше тура осы нәрсе қайталап өтті, бүгінде тура сол осы нәрсе қайталап жатыр деп ешқашан олай осылай айтпаңыздар. Өткені әр күннің өзінің несібесі бар деп айтады, әр күннің өзінің ерекшелігі бар. Сондықтан да бүгінгі күнге де ерекше алғыс берейік осы жаратқан иеміз. Өткені ол осы күнді бізге тағы да қосып берді, жаратып берді осы күнді. Сондықтан да оған алғысымыз шексіз болуға тиіс. Қымбатты тыңдармандар, я біз тікелей эфирдамыз. Бүгін тікелей эфирде болғандықтан 8-707-700-24-30 телефон нөмірі әдеттегі біздің студия телефон нөміріміз. Біздің тұрақты тыңдармандарымыз жаттарында деген үмітім бар. Ал осы телефонға қоңырау шалуға болады, немесе WhatsApp желісі осы нөмірде жұмыс істеп тұр. Қымбатты тыңдармандар, біз қазір ары қарай бір әнмен жалғаймыз, одан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әр қаш. қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді тыңда. Қызғалдағым ізгарманым, өзгелерден қызғанамын. Махаббаттың бір келіміз туын құлатпай. Бізден барын аямасын, құшағында аяласын. Өмір жолын мәңгі жылатпай. Қостасып ашырамай, қиындыққа төзіп оңай. Бір жүрейік жашалымыз тауып жарасын. Ешқашанда біл алмайды, түсінбейді оғалмайды. Жалғыз жандар бақыт бағасы.
Жалғастырамыз ары қарай, қымбатты тыңдармандар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір ғана сіздердің тамашалаған керемет әндеріңіз «Қарақат көзің» заман тобының орындауындағы ән керемет, әдемі сондай ән болды. Мен ойлаймын, көңілдеріңіз көтеріліп қалды деп ойлаймын бір сәт. Иә, қымбатты тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз. Иә, әдеттегідей біз қазір ауа райына кезек берейік. Бізде қандай ауа райы күтіп тұр екен бүгінгі күні? Қандай болжам бар екен? Синоптиктердің берген болжамы бүгін қызық болып тұр екен. Иә, Алматыда бүгін күндіз плюс 9 градус болады дейді. Қазір далада минус 2 градусты көрсетіп тұр екен. Күн ашық болады деп болжайды синоптиктер. Және кешіріңіздер, елордамыз Астанада минус 3 градус күндіз болады делінген екен. Қазір елордамыз Астанада минус 12 градусты көрсетіп тұр екен. Күн ала бұлтты болады деп болжайды. Иә, міне, сіздер қазір ғана осы ауа райы болжаммен таныс болдыңыздар. Ары қарай жалғастыратын болса, бүгінгі тақырымыз «Ұлық болсаң кішік бол» деп біз бастап кеттік. Сіздермен таң сәрі бағдарламасы, қымбатты тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирде жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан да қолдарыңызға телефондарыңызды, ұялы телефондарыңызды, смартфондарыңызды алып, бізге қоңырау шалыңыздар. Жай қоңырау шалып, сұрақтар қойыңыздар, комментарий айтыңыздар, тілектер айтыңыздар, бір-бірімізге жақсылық тілейік, өткені тілек, жақсы тілектің өзі біздің бүгінгі күнімізге жақсы бір қолдау болады деген ниетім бар, ойым бар, менің үмітім бар. Яқын батырдыңыз, сондықтан телефон нөмірі 877-724-30. Осы телефонға қоңырау шалға болады. Қаншалықты бай болсаң да, атақты болып, даңқың жер жарып бара жатса да, адам кішіпейілдікті, қарапайымдылықты ұмытпау керек. Өзгелерді өзінен төмен санап, менменсініп кету ең жаман қасиет екен. Қанша бай болсаң да, Алланың алдында жай ғана пенде екеніңді, Алланың алдында бүкіл адамзаттың бірдей екендігін ұмытпау керек. Сол байлықты, сол атақ даңқты берген Алла, оны алатын да Алла екен. Кіші пейіл болып адамдарға көмектесіп жүрсең, олардың рахметін аласың, жолың ашылады, бүкіл адамдар сені сыйлап, саған қызыға қарайтын болады. Ал мен менсіп кетсең, өзгелерге жек көрініш болып, түбінде қу тізеңді құшақтап, жалғыз қаласың. Сондықтан әр адам әр уақытта үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіп, қолынан келсе көмектесіп, әрқашан қарапайым бола білу керек. Сонда ғана сен елге сыйлы, елім жерім деп жүретін, биік-биік белестерді бағындырып, үлкен жетістіктерге жететін нағыз азамат боларың анық, қымбаттырадындарман. Міне осы, ұлық болсаң кішік бол деп қазақ халқы бекерге айтпаған. Егер сен сондай бір атаққа, сондай бір мақтауға мұқтаж болсаң, егер қаласаң, кішік болған жүрін дұрыс екен. Одан да осы егер кіші пейілділік сіздің бойыңызда егер болмаса, қасиетіңізде болмаса, біз ешқандай еш нәрсеге қол жеткізе алмайтынымыз кәміл сенеміз. Одан да мен ойлаймын, осы кішік болып сол деп адамдарға қол ұшын беріп, көмектесіп, рахметін алып жүрген адамның жолы ашылып, ертең белестерден үлкен-үлкен биік-биік жерлерден көрінетіні кәміл сенем, қымбатты тыңдармандар. Әр адамның жан жүрегінде өзінің қалауы бар, қалай болам десе де солай бола алады. Сондықтан да сіздің шешіміңіз қажет екен. Осы бүгінгі күні, осы көтеріп отырған тақырыбымызға алып қосарларыңыз болса, қымбатты тыңдармандар, хабарласа отырыңыздар. Өткені осы таңда біз бәріміз бір-бірімізге жақсы тілектер тілеп отырайық. Қазір жақсы бір тағы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін ары бағдарламамызды жалғаймыз.
Oh, бар жан әлде айдайын көрген қылығы балдайын ерген
көрген деймін есе көрген болмаса қиындар жағдайын ерген
қой шапки жақпайды бірі де саған таңдада өзің қатыршы
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Тамаша, әсем ән, осындай бір керемет, көңілімізді көтеріп қоятын, сондай бір ән болды. Бұл әпке әніменен Роза Әлқожа және Әбдіжаппар осы бауырларымыз. Ары қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі көтеріп отырған тақырыбымыз ұлық болсаң кішік бол деп біз бастап кеткен едік. Кішіпейілділік, кісілік белгісі. Кішіпейілділік дегеніміздің өзі жеке адамның айналасындағыларға қатысы жөнінен өзінің қандай да бір ала бөтен артықшылығы немесе ерекше құқықтары бар деп санамауы. Жұрт мойындаған тәртіпке өз еркімен бағынуы. Өзінің жеке бастық керек жарағын сол қоғамдағы халықтың материалдық жағдайына сәйкес шектеуі. Барлық адамға құрметпен қарап, өзінің ғана мүдделеріне қатысы бар жекелеген адамдардың ұсақ түйек кемшіліктеріне төзімділік көрсету екен. Сонымен қатар өзінің және басқалардың жетістіктері мен кемшіліктеріне сын көзбен қарауы. Адам әлеуметтік тіршілік иесі. Осыдан адамның басқалар алдындағы, қоғам алдындағы табиғаттылығында жауапкершілігі бар. Міндет парызы келіп шығады. Осыны сезіну оны кішіпейіл етеді екен. Онда адам өзінің артықшылықтарына пәлендей мән беріп жатпайды, өзін өзі солай болуға тиісті нәрсе деп қарайды екен. Бұл сияқты адамдар көбінесе шында да айтарлықтай артықшылықтары бар адамдар. Өз еркімен қоғамға, адамзатқа қызмет етуге бел буған кісілер болып келеді. Қымбатты тыңдармандар, кішіпейіл қарапайымшылық, қарапайымдылық адамның барлық іс-әрекетінен, қимыл қозғалысынан, өзін ұстауынан, мінез-құлқынан, тәртібінен, сөзінен, ең ақыры киген киімінен де аңғарылып тұрады. Сонда қымбатты тыңдармандар, сіздердің кішіпейіл бүгінгі күнде кішіпейіл болғандарыңызды қалаймыз. Өткені кішік ұлық болсаң кішік бол деп жатырмыз. Егер сондай құрметті болғымыз келсе, сондай жағдайда жоғары деңгейде болғымыз келсе, мәдениетті болғымыз келсе, осы кішіпейіл болуды ұмытпай, есімізден шығармай. Кішіпейілдік өзге адамдарды сыйлаудан, олармен қарым-қатынас жасаудағы қарапайымдылықтан, басқалардан ерекшеленуге әрекеттенбеуден, өзінің қызметін дабыралып, марапаттамаудан көрінеді екен. Онда адамның сөзі ұстамды келеді. Өзінің сезімін басқаларға білдіруге асықпайды. Қарым-қатынасында тұрақтылық басым болып, аума-төкпелікке жол бермейді. Бірақ мұның бәрі қандай жағдайда да өз пікірін ашық айтуға кедергі келтірмейді екен. Өйткені ол өзіне де, өзгеге де жоғары талап қояды дейді. Не кішіпейілділіктің анықтамасы, қымбатты радиотыңдармандар, осындай адам болуға тырыспағай. Я, біз ары қарай осы тақырымызды жалғастыратын боламыз. Қазір бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қарай жалғастырамыз. Я, қымбаттарым, қазір біз кезекті жағымды жаңалықтар айдарына берейік. Бізде бүгінгі топтамада қандай жағымды жаңалықтарымыз бар екен? Ақтөбелік мұғалім мәтінді есептерді шығарудың жаңа әдісін ойлап тапты дейді. Мұғалім Азамат Керей мәтінді есеп тапсырмаларын орындай алатын және жаңа әдіс ойлап тапты. Ақтөбелік педагог ол Азамат Керейдің жобасындағы есептердің бәрі мектеп бағдарламасына негізделген. Дегенмен оқулықтағы тапсырмалар көшірілмейді. Қазір сайтта 2000-нан астам есеп бар. 1000-нан астам есептің шешімі шығарылды. 2013 жылы логикалық мәтіндік тапсырмаларды орындай алатын әдіс ойлап тапты. Мәселен, ата-аналар балам пайыздық үлесті шығара алмайды деп айтады. Мен пайызды шығаратын 100 есеп беремін. Бірінші есепті шешеді, бірден жауап айтылады. Көптеген сайтта бұл жоқ. Жауап берген соң бейне шешімі шығарылады. Тетікті басып, арнайы жүктемеден есептің шешімін қарауға болады. Яғни мұғалім шаршамайды, қайталап көрсете береді. Бір сәтте 10,000 оқушыны қамтуға мүмкіндік бар, дейді Азамат Кереев. Аталған жоба Ақтөбе облысының әкімінің гранатына ие болды. Қазір нөмірі 3-ші орта мектеп оқушылары тәжірибеден өткізіп жатыр. Жаңа әдіспен есеп шығаруды үйренген балалар бір аптада жетістіктерге жете бастаған екен. Міне осындай шағымды керемет бір жаңалығымыз. Тағы да бір жағымды жаңалығымызды естеріңізге сала кетейін. Асық ойыны ЮНЕСКО-да адамзаттың мәдени мұрасы тізіміне енгізілді дейді. Оңтүстік Кореяның Чеджу қаласында ЮНЕСКО-ның материалдық емес мұраны қорғау үкімет аралық комитетінің 12-ші сессиясында Қазақстанның қазақ дәстүрлі асық ойыны өтінімі адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасының тізіміне енгізілді. Бұл туралы Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі баспасөзі қызметі хабарлайды. Сессия аясында материалдық емес құндылықтарға арналған көрме ұсынылды, сондай-ақ асық ойыны көрсетілді. Асық ойыны адамның ой өрісінің және дене бітімінің дамуына ықпал етеді, әрі ұлтына қарамастан өскелең ұрпақ өзара арасында жақындасуға жол ашады делінген. Балалық шақ символы ретінде асық ойыны Қазақстан халқының бірлігін нығайтуда, сондай-ақ бірлік пен ұлттық сана-сезімін дамытуда маңызды рөл атқарады. Халықаралық сарапшылар атап өткенде, балалар бұл мұраны сақтап қалудың негізгі буыны болып табылады делінген хабарламада. Номинацияны дайындау жұмысын Қазақстан Республикасының ЮНЕСКО және ИСИСКО істері жөніндегі хатшылығы материалдық емес мәдени мұраны қорғау жөніндегі ұлттық комитетінің сарапшылары, Қазақстан ЮНЕСКО жанындағы тұрақты өкілдігі және мәдениет және спорт министрлігі бірлес атқарған. Министрліктің мәліметінше материалдық емес мәдени мұра қорғау конвенциясын Қазақстан 2011 жылы желтоқсанда ратификацияланғаннан бері материалдық емес мәдени мұраның репрезентативті тізіміне Қазақстаннан 7 номинация енгізілген екен. Я, оларды атап кететін болсақ, домбыра мен күй орындау өнері, қазақ күресі, Қырғызстан мен бірлескен номинациялар ретінде киіз үй жасау машықтары және айтыс суырып салма өнері, сондай-ақ көп ұлттық өтінімдер ретінде наурыз, құс салу және түрік пәтір наны. Соңғы үшеуі 2016 жылы енгізілді. ЮНЕСКО-ның халықаралық тізіміне қазақ өтінімдерін енгізу еліміздің материалдық емес мәдени мұрасын халықаралық дәрежеде таныту және қорғау үшін жүйелі іс-шараларды жүзеге асыруға оң себебін тегізет делінген хабарламада. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біздің бүгінгі жағымды жаңалығымыз осындай болды. Міне, асық ойыны да сондай бір ерекше мәдени мұраға айналып отыр екен. Бұл бір қуанышты сәт қазақтар үшін, е, біздің халқымыз үшін. Енді қазір ары қарай бір әмен жалға болайық, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бақ, бақ, қандай
ғажап ес Шат, 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 қиялыма әлес Қандай ыстық жүрегімен сүйіс Созылған кірпігімен күйіш Бақ, 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 қандай ғажап ес Шат, 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 қиялыма әлес Қандай ыстық жүрегімен сүйіс Созылған кірпігімен күйіш Бақ, 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 жүрегім жалқыды Сенің қиялыңнан бұл денем балқыды Оятым оқымды, ұмыттым шартымды Мұндай ғажап ес, құштар етер әркімді Бақ, 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 көркіңе тәтімін Дәмін сезгін келеді тәніңдегі қатыңның Жанарың жарқылын, басылмай алқымын Іздеймін өзіңнен, көз қарасыңнан күнім Сезім ала осынды Сүйер нәзік мүсінді Жола балсам деймін Сенің есіңді Күлімдейсің бірақ Ішінде мұл сұрақ Бұрқанып қаным өзіңнан ұяласың жаным сөніп шырақ Бақ, 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 қандай ғажап ес Шат, 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 қиялыма әлес Қандай ыстық жүрегімен сүйіс Созылған кірпігімен күйіш Бақ, 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 қандай ғажап ес Шат, 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 қиялыма әлес Қандай ыстық жүрегімен сүйіс Созылған кірпігімен күйіш Бақ, 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 бәрі сенің еркіңде Жаныма жол тауып өтуге Сәнің, тәнің, талғамың өзіңде Және мен де жігіттің қарс емесің етуіне Бақ, 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 қандай асау шүркін Маған жағатын бар екен ол мінез құлқың Саған әдерін алған әдісінді білсең Жеңіл әзілімнен туар тамсандырар күлгін Сезім ала осынды Сүйер нәзік мүсінді Жолап алсам деймін Сенің есіңді Күлімдейсің бірақ Ішінде мұл сұрақ Бұрқанып қаным өзіңнан ұяласың жаным сөніп шырақ Бақ, 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 қандай ғажап ес Шат, 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 қиялыма әлес Қандай ыстық жүрегімен сүйіс Созылған кірпігімен күйіш Бақ, 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 қандай ғажап ес Шат, 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 қиялыма әлес Қандай ыстық жүрегімен сүйіс Созылған кірпігімен күйіш Малаусынды Сүйер нәзік мүсінді Жалап алсам демін Сенің есіңді Күлімдейсің бірақ Ішінде мұң сұрақ Бұрқанып қаның Өзіңнен ұяласың жаным сөніп шырақ Бақ, 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 қандай ғажап ес Шат, 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 қиялыма әлес Қандай ыстық жүрегімен сүйіс Созылған кірпігімен күйіш Бақ, 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 қандай ғажап ес Шат, 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 қиялыма әлес Қандай ыстық жүрегімен сүйіс Созылған кірпігімен күйіш
Ары қарай жалғаймыз, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз ұлық болсаң кішік бол дейтіндерге сала кетейін. Я, кішіпейіл адам адамгершілігі мол, мейірбан болады. Кісіге қара суға қол ұшын беріп, жәрдемдесуге әзір тұрады. Кішіпейілдігі жай нәрсе емес, ол мінез, әлеуметтік мәртебе, қошемет тұтатын асыл қасиет болып табылады. Сол үшін де халық кішіпейілділік кішілік емес, кісілік деп оның мәнісін өте дұрыс айтып жеткізген екен. Кішіпейілділік адамның тамаша қасиеті ретінде тарихта талай-талай әңгімелерге арқау болған. Ежелгі заманның әйгілі ойшылдары, пәлсапалықтардың кішіпейілділігі жайындағы әсерлі тағылымды әңгімелерге қоса олардың адамның бұл асыл қасиеті жөнінде айтқан терең мағыналы нақылдары сақталған. Оларда бұл қасиеттің жақұттай құлпырған сипаттары туралы айтылады. Кабуснамада Анушируан патшаның «Дана деп кімді айтамыз» деген сұрағына оның ақылмен айтқан уәзірі өзін басқаладан кіші қарапайым ұстаған кісіне деп жауап берген айтылады. Шында да кіші пейіл қарапайым кісі өзіне қатты сөйлеп дөрекілік көрсеткендерге де дүрсе қоя беріп қаһарының шашпайды. Зиянын көрген адамына да күш құдіреті жетіп тұрғанымен таптап тастауға құлықты болмайды. Ашуын ақылына жеңдіріп байсалдылық көрсете алады. Лукман хакимнин көрсөтүүнчө карапайымдылыктын мындай 7 сыйпаты бар экен. Булар изгиликке куштарлык, айбатсыз ийлетүү, миндетсиз иба, дуалсыз курган, кеширим суроодон кутулуу, периштедей тазалык, айыптай адалдык делинген экен. Демек ак көңүл карапайым болуу, изгилик жасауга куштарлык, айбат көрсөтпөй ак ээлүүлүү болууга, миндет кылмай ак сыйлуу болууга кол жеткизеди. Сиздин батырдарман карапайымдылыгыңыз, сиздин курганыңыз сизге эч ким тап бере алмайды. Сонымен катар өз сиз өзүңүздүн киши пилиңиз менен карапайымдылыгыңыз менен эч нерсени бүлдүрмөйсүз. Эч кимге зыян келтирмейсиз. Соңуңуз аркылуу эч кимден кечирим сурамайсыз, себеби сизде айып жок, өйткени сиз периштедей пак адамсыз. Яг мына киши пилиликтин бул бир жакшы касиети кыматтуудармандар. Я сиз эч кимди ренжитпесеңиз, эч кимге айбат жаңагы сондай бир сөз айтпасаңыз артык сөз, я адамды ренжитетин, көңүлүнө тиетин кимге айтпасаңыз, сөз айтпасаңыз, сиз сондай бир эрекше адам катарында болатыңызга биз сенебиз. Эгер карапайымдылык жасанды болса, адамды башкалардан эрекшелеп, назарды өзүнө аударатын болса, онда мындай карапайымдылык менмендиктин алдамчы түрү болуп чыгат экен. Ондайга улуу Абай назар аударып былай деген экен: жасанды киши пилдилик жакшы касиет эмес десе, 18-чи гасырда өмүр сүргөн итальян драматургу Карло Галдони ахын оюн ары карай жалгастыргандай, жалган киши пилдиликте менмендик сыякты жеркеничтүү деп шегелеген экен осы түшүнүктө. Соттук баатырмандар, биз азыр оюмузду ары карай жалгайтын болабыз. Сого азыр бир аңге кезек берип алайык, одан кийин биз ары карай осы киши пилдиктин карама кайшылык дагы бир мүнөз кулку бар, бул менмендик тууралуу бирер деректер, бирер осы кошумча материалдар бере кетербиз. Сондан азыр бир аңге кезик берип алайык, биз содан кийин миндеттүү түрдө сиздер менен кайта кавышатын болабыз.
kim borun kız ben oho 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 oho
Ары қарай жалғастырамыз. Сіздермен қазір сіздерді тамашалаған керемет әсем ән бұл. Сұлу қыз әні Динар тобының орындауында қымбатты тыңдармандар. Ары қарай жалғастыратын болсақ, біз қазір келесі Айдарға кезек берейік. Бұл пайдалы кеңестер Айдар біздің бүгінгі дайындалған сол материалымызда қандай пайдалы кеңестердің өмірлеріңізге пайдалы кеңестеріміз бар екен. Ұзақ ұйқы ажал шақырады дейді. Ұйқының қанбауы, шала ұйқы секілді факторлармен қатар ұзақ ұйықтау да адам денсаулығына кері әсер етеді екен, қымбатты тыңдармандар. Дәлірек айтатын болса, 10 сағаттан астам уақыт ұйықтаған адам ұзақ ұйықтаған болып есептеледі. Осыған байланысты Австралия ғалымдары бірқатар тәжірибемен зерттеулер жүргізіп, ұзақ ұйқының да ажал шақыратынын анықтаған екен. Әрине, одан өзге көп ұйықтау уақыттың бос өтуі және денсаулыққа зиян келтіруі. Біріншіден жүрек жұмысын нашарлатады делінген, және адам ағзасын әлсіретеді, есте сақтау қабілетін төмендетеді екен, сергектікті азайтты, бас ауруына әкеп соқтырады дейді. Сараптама барысында 7-9 сағат ұйықтайтын адамдар 27% депрессияға ұшыраса, ал 9 сағаттан немесе одан да көп ұйықтайтын адамдар 49%-ға дейін депрессияға ұшырайтыны анықталған екен. Сондықтан ұйқы депрессиямен тікелей байланысты екен естен шығармаңыздар. Тәулігіне 10 сағаттан артық ұйықтайтын адамдардың миларының жұмыс істеуі нашарлайды екен. Ұзақ ұйқы есте сақтау қабілетіне де кері әсерін тигізеді. Артық салмақ қосасыз, 9-10 сағат төсекте тұрмастан жататын адамдардың семіруі өте тез болады. Мұндайлардың саны жыл сайын өсіп келеді. Таңертең ерте тұрып, жаттығу жасап, уақытын тамақтанбағандықтан осындай күйге душар болады дейді. Өмірден ерте өтуіңіз де ғажап емес. 7-8 сағат ұйықтайтын адамдардың өмірі 8 сағаттан көп ұйықтайтындарға қарағанда 15% ұзақ екендігін зерттеушілер атап өткен екен. Демек, тәулігіне 7-8 сағат ұйықтасаңыз, жеткілікті, дені саудың жаны сау дейді қымбатты радио тыңдарман. Бүгінгі біздің пайдалы кеңесіміз сіздің өміріңізге, денсаулығыңызға бір пайдасын әкеп жатса, әсер етіп жатса өміріңізге, біз қуанышты болар едік. Я, шынымен де таңертең ерте тұрудың ерекшеліктері, артықшылықтары өте зор. Сондықтан да ерте тұрып істеген адам, жұмысын бастаған адам, ол көп нәрсеге қол жеткізетініне біз сенеміз. Сондықтан да, қымбатты тыңдармандар, қазір ғана естідіңіздер, 8 сағаттан артық ұйықтайтын болсақ, өзіміз денсаулығымызға балта шабады дейміз. Сондықтан да, сіздерге сондай денсаулық тілейміз. Шынымен де, өз денсаулығымыз өзіміздің қолымызда деп айтып жатамыз. Сондықтан да, денсаулығыңыз мықты, жақсы болсын деген ақ ниетім бар. Қымбатты тыңдармандар, сіздерге тағы да осы сәтте қызықты деректер айдарына да кезек бере кетейін. Бізде бүгін қызықты деректер бар екен, осы туралы танысып болып отырыңыздар. 1 килограмм лимонда 1 килограмм құлпынайдан да артық шекер бар дейді. Қолтырауындар түстерді ажырата алмайды екен. Тек қана еркек тотықұстар сайрайды дейді. Осыны біліп бердіңіздер бұрын соңды. Жарты килограмм бал алу үшін аралар 2 миллионнан аса гүлді өсімдіктер шырынын өңдеу қажет дейді. Бүйелер 2,5 жыл қоректенбестен өмір сүре алады дейді. 2,5 жыл қоректенбестен өмір сүре алады. Інжулер сірке суында ериді. Сәбізге рең беретін каротин. Сарғыш қызғылт пигмент. Шолпан сағат тілі бағытымен айналатын ғаламшар екен. Ең көп асфальтты жолға ие болған өлке бұл Франция мемлекеті. Эйфел мұнарасының төбесіне шығу үшін 1792 баспалдақтан өту керек. Адам өзінің шынтағын жалай алмайды дейді. Адамдар өте қатты түшкіретін болса, қабырғалар сынуы мүмкін екен. Доңыздар дене бітімдердің салдарынан бастарын жоғары көтеріп, аспанға қарай алмайды екен. Әлемдегі халықтың 50% мүлдем телефонмен сөйлеспеген. Бір сағат құлақ қап, яғни наушник дейміз ғой, тыңдағанда құлақтағы бактериялардың саны 700%-ға дейін артады екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, қазір мен өзім құлақ қап киіп отырып, әрине, осы хабарлады жүргізгендіктен біз міндетті түрде киіп отыруымызға қажет. Сондықтан да естіп қазір өзім таңғалып отырмын. Осындай сіздердің өмірлеріңізге қызықты да, бір жағынан пайдалы да деректерді сіздерге таныстырып кеттім. Қазір бір әмен жалғап жіберейік, содан кейін қайта қауышамыз. Біздің арнамызды алыстамаңыздар. Ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымызды естерін сала кетейін. Ұлық болсаң кішік бол деп біз тақырыпты жүргізіп жатырған күйіміз бар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, хабарласыңыздар, ой пікір айтуға асығыңыздар. Иә, біздің 10 минут бүгінгі бағдарламамызда 10 минут уақытымыз қалды. Ары қарай жалғайтын болса, кішіпейілдікке қарама қарсы ұнамсыз қылық бұл менмендік екен. Оның басты белгісі өзін артық басқаны кем санау. Иә, соны үнемі сөзбен немесе іспен көрсетіп, байқатып, сездіріп қалуға тырысушылық екен. Менмендік қоғамдық құбылыс ретінде адамдар арасында жіктелес, тоң-торыс салқындық пайда қылады. Менмен адам кем-кетігін кінәсін қаперіне алмай, өзін басқадан артық жоғары санайды. Мақтауды ғана ұнатып, басқа сөзді естігісі келмейді. Ақыл кеңесті құлағына ілмейді. Сөйтіп надандық батпағына батады екен. Даналық менмендікті ақылсыздықтың, ақмақтықтың белгісі көрінісі ретінде қарастырады екен. Сондықтан біздің тәжірибе жүйемізде кішіпейілділік пен қарапайымдылыққа адамдар арасында қарым-қатынас жаратылыстығының басты шарты өте зетіп тамаша қадір қасиет ретінде маңызды орын берілу керек. Басқасын былай қойғанда, бір ғана тілдесу кезінде кішіпейілділік мен қарапайымдылық адамдар қарым-қатынасына қаншалық сүйкімділік, сұлулық, ұнамдылық, тіпті көңілділік дарта десеңізші. Егер кішіпейіл сыпайлы түрде тіл қатып, бірдеңеге сұрап, не жауап қайтарудың орнына тасырандап, не ыңыранап, не шікірейіп сөйлесер болса, я болмаса жоқ болмайды деп қайтарып сасаса, ондай адамды қалай тәрбиелі, кемел, келісті жан деуге болады. Ондайдан ортақ іске, оның өзіне де келер кес аз емес. Осыны білетін іскерлікке зор мән беріп, оның психологиясын терең зерттеген өркениетті елдерге де адам бойында бұл қасиетті қалыптастыруға зор мән береді екен. Мысалы, Жапонияда адамдар бір-бірімен сөйлескенде жоқ, білмеймін деген сияқты сөздерді қолданбауға тырысады екен. Өте керемет, олардың мәнін керісінше айтуымен, яғни жағымды мағыналы сөздер арқылы білдіреді екен. Айталық, бір кісі шайдан кейін екінші кеседен бас тартқысы келгенде жоқ, рахмет болды деместен, қолындағы кесесін маған әбден жақсы болды деп қайтаратын көрінеді. Сондай ақ тынысы танысы ұсыныс жасаған кісі оған ұсынысыңызды қабыл етпес бұрын әйелімен кеңесейін десе, оны сіз әйеліңсіз аттап баса алмайтын жазған екен деуге асықпаңыз. Бұл оның жоқ дегенді білдіруінің бір тәсілі. Егер сіздің ертең сағат 18:00-де маслихат клубында кездесейік деген ұсынысқа ол сағат ертең 18:00-де дейсіз бе, маслихат клубында ғой деп қайталап сұраса, онда ұсынысыңыздың оның көңілінен шықпағаны деп біліп, сізге қолайсыз болса басқа жерге сөйлесейік деуіңіз керек. Жас өркен тәрбиесіне атамыз қазақ бөлекше мән беріп, ерекше көңіл аударған. Кішіпейілдікті, қарапайымдылықты дәріптеп, менмендікті, кеудем соқтықты ылғи да мінеп ондай абыройсыз әдеттен аулақ болуды өсиет еткен екен. Сондықтан қымбатты тыңдармандарымызда халқымыздың ұлық болсаң кішік бол, болған адам болдым демес, болдым десе болған емес деуі де, қанша адам қанша болып толса да кемерінен аз төгілуі керектігін, кісілігі мен кішілігін, көпке деген ізеті мен инабатын түсінбей, үзбей тіршілік етуі тиістігін айтқан. Сондықтан халықтың бұл өнегесін үлкенімізге, кішімізге де дәйім естен шығармай, ұлттық тәрбие талаптарына сай өмір сүруге талаптануымыз керек. Баттар тыңдармандар, қазір тағы да бір әнге кезек берейік, содан кейін қайта қауышамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз. Я шынымен де кішіпейілділік дегеніміз бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыз, ұлық болсаң кішік бол деп біз бастаған болатынбыз, қымбатты тыңдармандар. Я өр көкіректік жағымды қасиет болып есептелетін мына дүниеде кейбіреулер кішіпейілділікті әлсіздік деп те, осалдық деп те білетін шығар, бірақ көп жағдайда керісінше болып жатады. Кішіпейіл болу қайраттылық пен батылдықты талап етеді. Кішіпейілділік өр көкірек тік пен менмендікке қарама-қарсы қасиет. Кішіпейіл болу адамның өзі туралы қандай ойда екенін басталады. Кішіпейілдік Құдай алдында өзіміздің қаншалықты төмен екенімізді түсіну делінген. Құдай алдында шынымен кішіпейіл болсақ, өзімізді өзгелерден жоғары қоюдан аулақ боламыз. Кемелсіз адамдарға кішіпейіл болу оңай емес, бірақ Құдай алдындағы дәрежеміз туралы ойласа және оның ұлының ізімен жүрсе кішіпейіл болуды үйрене аламыз. Кішіпейіл дегеніміз паңдық пен көкіректіктің болмауы. Осы жан дүниеден шығатын қасиет жұмсақтық, шыдамдылық және парасаттылық жайлы көрініс табады. Алайда Құдайға ұнамды осы қасиеттерді әлсіз немесе жастықтың шатастырмаған жөн. Әлсіздік пен жастықтық Құдайдың әділ ашуы немесе жоюшы күшімен үйлесімділік тінде бола алмайды. Керісінше, кішіпейілділік пен жұмсақтық таныту арқылы Құдай өзін кемелді түрде жүгенде алатын теңдесі жоқ күш иесі екендігін көрсетеді. Я, кішіпейілділік пен даналықтың қандай байланысы бар? Сайып келгенде, кішіпейілділік дегеніміз жанқиярлық әрі бүкіл даналыққа негізделетін маңызды нәрсе. Демек, кішіпейілділік жоқ жерде нағыз даналықта жоқ екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, біз осымен қорытындылаймыз бүгінгі тақырыбымызды. Кішік болсаң, ұлық бол деп жатырмыз. Кешіңізде, ұлық болсаң, кішік бол деп жатырмыз. Осы тақырыбымыз сіздердің көңілдеріңізден шықты деген ой ниеттеміз. Егер шынымен де кішіпейілділікке жақын болсақ, жолымызға да жаратқанның бізге қаратын көзі де оң болатынына сенемін. Енді мен сіздермен қоштасамын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.